Օրիոր տայֆերը, թերևս հակառակ իր կամքին, ձգվում էր մեկ դեպի Ոտրենի ուժը, մեկ դեպի Ռաստինյակի գեղեցկությունը, հավասարապես բաժանելով իր գողունի նայվածքները, իր թաքուն մտքերը, 40 տարեկան մարդու և երիտասարդ ուսանողի միջև։ Սակայն դրանցից և ոչ մեկը ըստ երևույթին նրա մասին չէր էլ մտածում։ Թերևս մեկ օրից մյուսը բախտը կարող էր փոխել դերությունն այնպես, որ օրիորդը դառնար հարուստ մի հարսնացու։ Պանսիոներներից և ոչ մեկը երբեք նեղություն չքաշեց ստուգելու կեղծ, թե իրական էին իրենցից յուրաքանչյուրին վերագրված դժբախտությունը։ Նրանք բոլորն էլ իրար հանդեպ տածում էին անվստահությամբ լեցուն մի անտարբերություն, որը հետևանք էր իրենց համապատասխան դրությանը։ Նրանք բոլորն էլ կարծում էին, թե անկարող են իրար հոգսը թեթևացնել, և պատմելով իրար այդ մասին, ցամաքեցրել էին վշտակցության աղբյուրը։ Նրանք նմանվում էին այն պառաված ամուսիններին, որոնք իրար ասելու բան չունեն այլևս։ Նրանց մեքենայական կյանքի հարաբերություններից բացի ուրիշ բան չէր մնացել։ Մնացել էր միայն առանց յուղի անիվների մի խաղ։ Նրանք առանց ուշադրություն դարձնելու կանցնեին մի կույրի առաջից։ Առանց հուզվելու կլսեին մի դժբախտի պատմությունը։ Եվ ինչքան էլ զարհուրելի լիներ հոգևարքը, միևնույն էր, նրանք կմնային սառը ու մահվան մեջ կտեսնեին թշվառության հարցի լուծումը։ Այս ավերակված հոգիների մեջ ամենից ավելի երջանիկը տիկին ոգին էր, այդ ազատ ապաստարանի տերն ու տիրականը։ Փոքրիկ պարտեզը, որտեղ թագավորում էր ստեպների չորությունն ու լռությունը, խոնավությունն ու ցուրտը, միայն նրան էր ժպտում, ինչպես մի պուրակ։ Դեղին գույնի այդ մռայլ տնակը, որից նեխված հաշվեսեղանի հոտ էր բուրում, միայն նրան էր հաճույք պատճառում։ Նրանն էին այդ տան բոլոր խուցերը։ Նա էր կերակրում այդ խուցերում ապրող ցկյանը ստաժանակիր աշխատանքի դատապարտվածներին, որոնց վրա տիկին ոգին ազդում էր իր հարգված հեղինակությամբ։ Այդ ողորմելի խեղճ արարածները տիկին ոգեին վճարած փողով Փարիզում ուրիշ որտեղ կարող էին գտնել այդքան մաքուր և կշտացնող ճաշ և մի բնակարան, որի տերն էին, որտեղ կարող էին, եթե ոչ ուզած հարմարությունն ու վայելչությունը ստեղծել, գոնե կարող էին այն պահել մաքուր և առողջապահիկ։ Ինչ աղաղակող անարդարություն էլ որ կատարվեր տիկին ոգեի կողմից։ Զոհը պետք է առանց տրտունջի համակերպվեր։ Այսպիսի մարդկանց հավաքույթը, իհարկե, ներկայացնում էր մի ամբողջ հասարակության մանրանկարը։ Ինչպես դպրոցներում կամ աշխարհիկ մարդկանց շրջանումն է պատահում, տիկին ոգեի 18 պանսիոներների մեջ էլ կար մերժված մի խեղճ արարած, քավության մի նոխաս, որը ծաղրի նշավակ էր դարձել։ Երկրորդ տարվա սկզբին Էժեն դ Ռաստինյակի համար այդ դեմքը մնացած բոլոր դեմքերի միջից, որոնց հետ նա դեռ 2 տարի դատապարտված էր ապրել, դարձավ ամենից ուշագրավը։ Քավության այդ նոխազը հայր Գորիոն էր, Վերմիշելի նախկին վաճառականը, որի գլխի վրա նկարիչը պատմագրի նման անտարակույս պիտի ուզենար կտավի ամբողջ լույսը կենտրոնացնել։ Այդ որչ արդիպվածներ առիթ տվել ոգեի պանսիոներներին, Գորյոյի նկատմամբ տածել կիսով ոխակալ արհամարանք։ Ինչ էր եղել պատճառը, որ պանսիոներներից ամենահինը եղող այդ մարդուն հալածում էին մի տեսակ արգահատանքով, առանց ամենափոքր հարգանք ունենալու նրա դժբախտության հանդեպ։ Արդյոք նա թույլ էր տվել այնպիսի ծիծաղելի կամ այլանդակ բան, որ սովորաբար ավելի նվազներելի է համարվում, քան մոլությունը։ Այս հարցերը սերտորեն կապված են հասարակական բազմաթիվ անարդարությունների հետ։ Գուցե մարդկային բնությունն է այդպես։ Մենք ուզում ենք բոլոր բեռը տալ այն մարդուն, որ ամեն ինչ տանում է ճշմարիտ խոնարհությամբ, տկարությամբ կամ անտարբերությամբ։ Միթե այդ չէ պատճառը, որ մենք բոլորս էլ սիրում ենք փորձել մեր ուժը մեկի կամ մի բանի դեմ։ Ամենից վատուշ էակը փողոցի տղան դռների զանգն է տալիս, երբ սառչում է, կամ բարձրանում նոր մաքուր մի արձանի վրա, այնտեղ իր անունը գրելու համար։ Մոտ 69 տարեկան ծերունի հայր Գորյոն տիկին ոգեի մոտ էր քաշվել 1813 թվականին, իր գործերը թողնելուց հետո։ Սկզբում նա տիկին կուտյուրի զբաղեցրած բնակարանումն էր և պանսիոնի համար վճարում էր 1200 ֆրանկ։ Նրա համար չնչին բան էր 5 լույի ավելի կամ պակաս վճարելը։ Տիկին ոգեն այդ հարկաբաժնի 3 սենյակները նորոգելու համար կանխավ ստացել էր գումար, որով, ինչպես ասում էին, գնել էր վատ կահավորում, կազմված բամբակե դեղին կտորների չինած վարագույրներից, ուտրեխտի թավիշով պատած և լաքած փայտով մի քանի բասկաթոռներից, մի քանի հասարակ նկարներից և պատի այնպիսի պաստառներից, որոնք գործածությունից դուրս են ընկած, անգամ արվարձանների կաբարեներում։ Անհոգ առատաձեռնությունը հայր Գորյոյի, որին այդ ժամանակ հարգանքով դեռ կոչում էին պարոն Գորյո, թերևս տիկին ոգեին կարծել տվեց, թե գործ ունի աշխարհից անտեղյակ մի հիմար մարդու հետ։ Գորյոն իր հետ բերել էր մի պահարան, լի սքանչելի հագուստներով և իրերով, որ գործածական էին մի վաճառականի համար, որը առևտրական հրապարակից քաշվելուց հետո էլ ոչ մի բանից չի զրկում իրեն։ Տիկին ոգեն հիացել էր 18 հոլանդական շապիկների վրա, որոնց նրբությունը առավել աչքի էր ընկնում վերմիշելի վաճառականի թույլ ժաբոյի վրա ամրացված և փոքրիկ շղթայով իրար միացած երկու քորոցներով, երկուսն էլ խոշոր ադամանդով հագցված։ Սովորաբար նա հագնում էր կապտավուն մի զգեստ և ամեն օր փոխում էր պիկետավոր սպիտակ ժիլետը, որի տակից ալիքավորվում էր նրա պատկառելի տանձաձև փորը, խաղացնելով մի ոսկյա ծանր շղթա, փոքրիկ զարդերով պաճուճված։ Նրա ծխախոտի ոսկյա տուփը մի մեդալյոն ուներ, մեջը լիքը վարսեր, որոնք ասես մատնում էին նրա սիրային արկածները։ Երբ տիրուհին նրան մեղադրեց կնահաճո լինելու մեջ, նա ժպիտ սահեցրեց իր շրթներին այն բուրժուայի նման, որի ցանկությունները շոյում են։ Նրա տարակները, հայր Գորյոն Ռամիկ ժողովրդի պես, դերը հնչում է տը, լցվեցին բազմաթիվ տնական արծաթյա իրերով։ Այրի ոգեի աչքերը փայլում էին, երբ սիրահոժար կերպով օգնում էր նրան, բանալով կապոցները, դասավորելով շերեփները, գթալները, սպասները, յուղամանները, բազմաթիվ պնակները, ոսկեգույն բաժակները, վերջապես առավել կամ նվազ գեղեցիկ բազմաթիվ այլ իրեր, որոնք բավական ծանր էին կշռում և որոնցից բաժանվել նա չէր ուզում։ Այդ բոլորը նվերներ էին և հիշեցնում էին նրան իր ընտանեկան կյանքի հանդիսավոր օրերը։ Այս մեկը, ասում էր նա, տիկին ոգեին ցույց տալով մի պնակ և մի սկահակ, որի գափարիչի վրա երկու տատրակներ կտուց կծի էին տվել։ «Իմ կնոջ առաջին նվերն է, մեր ամուսնության առաջին տարեդարձի արթիվ»։ Խեղճ կին, նա իր աղջիկ ժամանակվա խնայած ամբողջ փողը սրան է տվել։ Ավելի շուտ, տիկին, ես իմ եղունգներով հողը կփորեմ, քան թե կբաժանվեմ սրանից։ Ես Աստծու շնորհակալ եմ, որ կարողանում եմ ամեն առավոտ նրանով խմել իմ սուրճը, իմ կյանքի մնացած օրերում։ Ես տրտնջալու բան չունեմ, երկար ժամանակ ապրելու հաց կունենամ։ Վերջապես տիկին ոգեն իր կաչաղակի աչքերով նկատեց պետական գանձարանի փոխառության տոմսեր, որոնց մոտավոր գումարն անելով իր մտքում, գտավ, որ այդ հիանալի Գորյոն ապահովված է 8-ից մինչև 10,000 ֆրանկի եկամուտով։ Այդ օրվանից տիկին ոգեն ծննդյան դեկոնֆլան, որն արդեն 48 տարեկան էր, բայց իրեն 39-ից ավելի տալու համաձայն չէր, սկսեց մտքով բաներ անցկացնել. Գորյոյի կոպերը թեև շրջբաց էին, ուռած և կախնկած, որի հետևանքով ստիպված էր հաճախակի սրբել իր աչքերը. Այնուամենայնիվ տիկին ոգեն հավանում էր նրան, ինչ-որ դուրեկանություն էր գտնում նրա մեջ, և նրան կարգին մարդ էր համարում. Բացի այդ, նրա մսոտ և ցցուն ազդրերը, նրա քառակուսի երկար քիթը խոսում էին բարոյական այնպիսի հատկությունների մասին, որոնք հաստատվում էին նրա միամիտ արտահայտություն ունեցող և լուսնատիպ դեմքով. Մի հանգամանք, որը հաշվի էր առնում տիկին ոգեն. Գորյոն պինդ կազմվածքով մի կենթանու նման էր, ընդունակ իր ամբողջ միտքը զգացումներին տալու. Նրա աղավնու թևերի նմանվող մազերը, որ ամեն առավոտ պուդրով փոշոտել էր տալիս Պոլիտեխնիկ դպրոցի վարսավիրին, ճակատի վրա 5 փունջեր էին նկարում, զարդարելով դեմքը. Թեև նա փոքրին չինականի էր նման, բայց այնքան լավ էր հագնված, այնպես վայելուչ կերպով էր բացանում մակուբայի ծխախոտով լիքը տուփը, ծխում տղամարդու այնպիսի կիրթ շարժումներով, որ առաջին իսկ գիշերը, երբ նոր էր տեղավորվել պանսիոնում, տիկին ոգեն պառկեց, խորովվելով ցանկությունների մեջ, ինչպես կաքավը կրակի վրա, մտածելով շարունակ, թե ինչպես պատռի այրի ոգեի պատանքը, վերստին ծնվելու համար, իբրև տիկին Գորյո. Ամուսնանալ, ծախել պանսիոնը, թևանցուկ անել բուրժուական այս ծաղիկ Գորյոյին, լինել թաղի երևելի տիկիններից մեկը, աղքատների համար հանգանակություններ կատարել. Կիրակի և տոն օրերը դուրս գալ զբոսանքի, շուազի, սուասի, ժանտիի, ուզած ժամանակ թատրոն գնալ, օդյակ վերցնել, և այլևս չսպասել, որ պանսիոներներից մեկն ու մեկը իրեն տոմսակ տա հուլիս ամսին. Եվ այդպես նա երազեց Փարիզյան ընտանեկան կյանքի այդ ամբողջ Էլդորատոն։ Տիկին ոգեն ոչ ոքի չէր խոստովանել գրոշներով հավաքած իր 40,000 ֆրանկի մասին։ Իր ունեցած հարստությամբ նա իհարկե իրեն համապատասխան էր համարում Գորյոյին։ «Իսկ մնացած բաներում ես արժանի եմ նրան», մտածում էր նա շուռ գալով անկողնում, իրեն վերագրելով այնպիսի հրապույժներ, որոնց դատարկ կաղապարն էր գտնում հաստլիկ Սիլվին, ամեն առավոտ տիրուհու անկողինը հավաքելիս։ Այդ օրվանից սկսած մոտ 3 ամիս այրի ոգեն պարոն Գորյոյի վարսավիրին հաճախեց և արդու զարդի համար բավական ծախսեց, արդարանալով նրանով, որ անրաճեշտ է տան մեջ այնպիսի պատշաճություն մտցնել, որ ներդաշնակի այնտեղ հաճախող պատվավոր անձանց։ Նա իր պանսիոներներից մի քանիսին դուրս քշելու համար դավեր լարեց, հայտարարելով, որ մտադիր է այսուհետև իր պանսիոնում ընդունել միայն այնպիսիներին, որոնք բարեկիրթ են բոլոր կողմերից։ Հենց որ մի նոր վարձվոր ներկայանար, տիկին ոգեն սկսում էր նրան պատմել, որ պարոն Գորյոն, մեկը Փարիզի ամենահարգված և երևելի վաճառականներից, իր պանսիոնին է նախապատվություն տվել։ Նա հայտարարություններ տպել և բաժանել տվեց, որոնց ճակատին ոգեի տուն վերտառության տակ կարելի էր կարդալ «Լատինական թաղի բուրժուական ամենահարգի և ամենահին պանսիոններից է», նայում է Գոբլենի հովտի գեղեցիկ տեսարանին։ 4-րդ հարկից էր երևում այդ տեսարանը։ Դռան առաջ ունի սիրուն մի պարտեզ, որի ծայրում տարածվում է թմբիների ծառուղի։ Այդտեղ խոսվում էր նաև պանսիոնի օթասուն, առանձնացած, խաղաղ լինելու մասին։ Այդ հայտարարությունը տիկին ոգեի պանսիոնը բերեց կոմսուհի Դելամբերմենիլին, 36-ամյա միկին, որը որպես պատերազմի դաշտում մահացած գեներալի այրի, իրեն հասանելիք թոշակի կարգավորմանն էր սպասում։ Տիկին ոգեն լավացրեց ճաշը, մոտ 6 ամիս շարունակ կրակ վառեց հյուրասրահում և իր հայտարարություններում տված խոստումները հարգելու համար մինչև իսկ մի բան էլ վրան դրեց։ Կոմսուհին, որ սկսել էր տիկին ոգեին սիրելիս կոչել, խոստացավ լավ պանսիոներներ ճարել։ Մեկը լինելու էր բարոնուհի Վոմերլյանը, իսկ մյուսը գնդապետ կոմս Պիկուազոյի Այրին։ Երկուսն էլ իր բարեկամուհիներից, որոնք ապրում են Մարրեյում, ոգեի պանսիոնից թանկ մի պանսիոնում։ Շուտով նրանց վարձակալության եռամսյակը լրանալու է, երկու տիկիններն էլ չափազանց գոհ պիտի լինեն, և ըստ ամենայնի լայն պիտի ապրեն, հենց որ ռազմական գործերի գրասենյակն իրենց դիմումին ընթացք տա։ Այս բոլոր մանրամասնությունները տալուց հետո կոմսուհին իսկույն ավելացնում էր. Սակայն սիրելիս, գրասենյակներում գործը հեշտությամբ չի վերջանում։ Երկու այրիները ճաշից հետո բարձրանում էին տիկին ոգեի սենյակը, որտեղ սկսվում էր նրանց մտերիմ զրույցը գասիս խմելով կամ անուշեղեն ճաշակելով, որոնք ընդհանրապես վերապահված էին տիրուհու բերանի համար։ Տիկին դե Լամբերմենիլը հաստատում էր տիկին ոգեի հայացքները Գորյոյի վերաբերյալ։ Կոմսուհին նույնպես առաջին օրվանից եկել էր այն եզրակացության, որ Գորյոն սքանչելի, կատարյալ մի տղամարդ է։ «Ահ, սիրելիս, աչքի լույսի պես պահված մարդ է», ասում էր Այրին տիկին ոգեին։ «Նա դեռ երկար ժամանակ կարող է բավականություն պատճառել մի կնոջ»։ Կոմսուհին բարեսրտությամբ տիկին ոգեին դիտողություններ արեց նրա արթուզարթի մասին, այն համարելով ոչ համապատասխան տիրուհու նախասիրություններին։ «Ձեզ հարկավոր է կազմ ու պատրաստ լինել», ասում էր կոմսուհին տիկին ոգեին։ Երկար հաշիվանելուց հետո երկու այրիները միասին գնացին Պալե Ռոյալ վաճառատունը, որտեղից գնեցին փետրազարդ մի գլխարկ և մի գդակ։ Կոմսուհին իր բարեկամուհուն տարավ փոքրիկ ժանետի մագազին։ Այնտեղ նրանք ընտրեցին մի շրջազգեստ և մի շարֆ։ Երբ տիկին ոգեն այս զենքերով զինվեց և կազմ ու պատրաստ կանգնեց, կատարելապես նմանվեց Բյով Ալամոդի ցուցանակի նկարին։ Ամենայն դեպս նա ինքն իրեն այնքան փոխված տեսավ, որ երախտագիտական զգացմունքներ ունեցավ կոմսուհու նկատմամբ, և չնայած իր ժլատությանը, այնուամենայնիվ խնդրեց կոմսուհուն նվեր ընդունել 20 ֆրանկի արժողությամբ մի գլխարկ։ Տիկին ոգեն հաշվի էր առնում այն, որ այդ ձևով կարող է կոմսուհուց մի ծառայություն խնդրել, իմանալ Գորյոյի սրտի գաղտնիքը և իր արժանիքների մասին խոսել նրան։ Տիկին դե Լամբերմենիլը սիրով ընդունեց այդ հանձնարարությունը, և վերմիշելի վաճառականի շուրջը պտտվեց այնքան, մինչև հաջողեց զրույց ունենալ նրա հետ։ Բայց նպատակ ունենալով գայթակղեցնել Գորյոյին իր օգտին և տեսնելով, որ իր բոլոր փորձերը դեմ են առնում ծերունու ամաչկոտությանը, եթե չասենք դիմադրությանը, կոմսուհին վրդովվեց Գորյոյի կոպտությունից։